Urushdan qaytgan askar osoyishta hayotga tezroq moslashishi uchun interaktiv programmalar ishlab chiqyapmiz, deydi ruhshunos Kiprizo.
The patient has complete control, but we can
muolaja qanchalik intensiv bo'lishi bemorning o'ziga havola. Biz ularni kompyuter orqali yana urush maydoniga qaytaramiz. O'sha dahshatli muhitni, manzarani yaratib beramiz. Maqsad qo'rqinch yuziga tik qarab uni yengish, og'riq va hadikni xotiradan o'chirish, deydi Skiprizo.
Did something happen to you that's been bothering you?
Ruhiyati bezovta askarlar virtual terapevt shifokorga ko'nglini yozishi mumkin. Bu ham Mudofaa vazirligi yordami bilan yaratilgan muolaja kursining bir qismi. Sizga maslahat beradi, deydi programmist Josh Williams.
They can be given a preliminary
maslahatchini ataylab safdosh qiyofasida ko'pni ko'rgan faxriy obrazda yaratganmiz. Suhbatga asoslanib sizga dastlabki diagnozni berishi, shifokor oldidan albatta o'tib qo'ygin deb danda berishi mumkin. Bundan tashqari bemor yashaydigan shahardagi shifo maskanlarini ham ko'rsatadi. Yana bir virtual programma yosh ruhshunos terapevtlar malakasini oshirishga ko'maklashadi. Bemor ekranda, deya tushuntiradi muallif Patrik Kenni. Og'zaki nutqni tushuna oladigan texnologiyamiz bor. Shifokor ekrandagi askar bilan muloqot qiladi, holatini o'rganadi. Savollariga javob beradigan aslida kompyuter.
There was an explosion, then gunfire. That's all I remember.
Janubiy Kaliforniya universiteti olimlari urushdan majruh bo'lib qaytganlarni reabilitatsiya qilish uchun kompyuter o'yinlarini ham ishga solyapti. 3D formatda ishlaydigan Kinect kamerasi ayni muddao. Deylik, bemorni muvozanat saqlashni o'rgatadigan mashg'ulotdan o'tkazmoqchisiz. O'ngga va chapga qo'l uzatsangiz, kamera buni darhol sezadi. Muhimi, gavda qay tomonga ko'proq og'ishini aniqlab beradi. Mashg'ulotni bemorning ahvoliga qarab moslashtirish mumkin.
And so the therapist is able to configure or set exactly how the patient would interact with the game.
Ixtiro kashfiyotlar uchun g'oyalar akademik dargohlardan, Gollivud olamidan hamda harbiylardan keladi.
You know, they're three completely different.
Bir-biridan o'ta farqli uchta soha, madaniyat, lekin fikrlarni bir joyga to'plab yangi bir narsa yaratish mumkin. Markazimiz ana shunday ijod mahsuli. Virtual programmalar yuzma-yuz jonli muloqot o'rnini bosa olmaydi, biroq qo'shimcha vosita sifatida roli beqiyos. Mayk O'Sullivan, Shohrux Hamro, Vashington.